Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Aker BP dropper en av utbyggingsprosjektene sine. Edda Wind får nye kontrakter, og First Republic Bank I USA blir nesten halvert på en dag. Det tirsdag 21. mars. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg aksjekommentator Carlo Almonnes fra Smestadammen her I Oslo. Vi får straks med oss forvalter Thomas Nielsen I First Fondene. På kalenderen I dag så det da dagen før dagen, får vi si, med tanke på rentebeslutningen I USA. Men I dag, altså på tirsdag, så skal Medisteam ha kapitalmarkedsdag her I Oslo. La oss se på hovedindeksen som startet ned 2,5% på det verste I går, men faktisk endte opp 1,1%. Ikke så verst. I dag venter Nordnet og DNB at vi vil se en oppgang fra start på mellom 0,2 og 0,4%. Nordsjøoljen fortsatt svak, får vi si, ned 0,8% I spotmarkedet nå på morgenen til $73.20, den amerikanske lettoljen på 67,20. På Hang Seng-indeksen I Hongkong og den kinesiske CSI 300 I Shanghai opp rundt prosenten I morgentimene. Nikkei ligger, får vi si, inne med ingen endringer, gitt at den holder stengt I dag. Alle pilene snudde jo så å si I går, ikke bare her hjemme, men også ute I verden. DNB, som vi fulgte med på, endte jo til slutt opp da 2%, startet ned 3,5 på det verste. Ja, til og med PGS, som startet ned rundt 11%, krøp oppover og endte så vidt I pluss 0,4% I går. Får vi si, selv om renten på lånet deres fortsatt altså 13,5%. Wall Street startet veldig bra I går. Nasdaq var I rødt helt fra start, men det snudde fort. Dow Jones ledet an og endte opp 1,2. S&P 500 rett under prosenten og Nasdaq 0,4. Og så det jo da First Republic Banken I California, som veldig mange følger med på da I kjølvannet av kollapsen av Silicon Valley Bank. Den aksjen til First Republic endte altså ned 47,1% I går til litt over $12 aksjen. Den var jo da, får vi si, over $200 aksjen høsten 2021, og så høyt som 140 bare tilbake I januar. Får vi jo ta med at CNBC meldte I går at JP Morgan nå inne som rådgiver for banken. JP Morgan var jo en av de store bankene som bidro med en, får vi si, et spleiselag av innskudd inn I First Republic I forrige uke. Amazon endte ned 1,25% I går. De annonserte jo da nye nedbemanningsrunder på totalt 9000 ansatte. Etter å ha kuttet 18,000 fra november til januar. Her hjemme avlyser Aker BP et av utbyggingsprosjektene sine, Trollhaugen, tidligere kjent som Rolfsnes, som også en satellitt I Edvard Grieg-feltet like ved Johan Sverdrup I Nordsjøen, blir ikke noe av. Det betyr at 4% av volumene de nå I ferd med å bygge ut ikke blir hentet opp. Det tilsvarer da 30 millioner fat og investeringer for drøye 5 milliarder kroner. Aker BP skriver at de går videre med de andre utbyggingsplanene som de nå jobber med, inkludert da Symra og Solveig Tove Grieg, og selvfølgelig gigantene Yggdrasil og Valhall Fenris. For å ta med at Aker BP fikk inn dette funnet gjennom oppkjøp av Lundin, som jobbet med å utforske mulighetene for å utvinne oljen I flere år. Og dette jo da som Aker BP selv har påpekt, det første feltet da med et reservoir bestående av oppsprukket og forvitret grunnfjell som har vært krevende å utvinne olje fra. Edda Wind har signert kontrakter med Vestas I Danmark for arbeid I 2024 og 2025 på tilsammen 750 dager med opsjoner. Kontrakten ifølge Edda signert til rater over nivåene man har sett tidligere de siste årene. Og så Procef ute med en melding. Petrobras har kansellert det nylige anbudet på 450 dager, og dermed deltar ikke Procef for tiden I noen anbud med brasilianerne. Procef opplyser at de for tiden I tre anbudsprosesser. Og til slutt Polite vil gjøre en delvis garantert fortrinnsrett emisjon med et planlagt proveny på 135 millioner kroner. Den delvis garantert av noen eksisterende aksjonærer og investorer for 100 millioner kroner. Vi straks tilbake med dagens gjest rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake, Karl-Johan. Vi må ta en nyhet som akkurat har tikket inn nå før vi startet opp studiolysen her. Rikssilicon ser ut til å ha fått en finansieringsløsning.
Glad nyhet. Det bankfinansiering garantert av Hanwha Solutions fra en koreansk bank på 110 millioner dollar.
Altså storaksjonæren I Korea.
Ja, ja, det veldig snilt og det veldig bra. Og det flott for aksjen. Så dette det helt tydelig at de seriøse på at de har tenkt å komme I gang med å få satt I gang Moses Lake.
Ja, fordi de har jo en obligasjon som egentlig forfaller over påske, så det blir jo da nå løst, ser du til?
Ja. Ja. Når du skal gjøre infrastruktur, så må du ha lav kapitalkostnader. Så hadde de skulle hente dette her I obligasjonsmarkedet, så hadde det jo blitt dyrere enn PGS et lån, for du har ikke kondansstrøm. Så det jo ikke en mulighet. Og så jo det problemet også at du må jo passe på at du ikke kommer I tilbudsplikt. Så dette her veldig bra for selskapet, veldig bra for aksjen, så en god dag for Rikssilicon-aksjonærer.
Ja, selskapet skriver I en børsmelding at de lover å komme tilbake med mer info om finansieringsplanene sine fremover, men de får altså I hvert fall løst gjeldsoppfallet som nå rett over påske. Aksjen starter opp litt over 6% på en børs som opp 0,3. Nå skal vi få med dagens gjest, så jeg skal begynne med et sitat og en annen nyhet. Det ingenting ved banker jeg finner tiltalende overhodet sitatet, og nyheten, får vi si, at Gjensidige altså melder om sin eksponering mot Credit Suisse nå etter redningsoperasjonen med UBS. Gjensidige skriver I en børsmelding nå I morgentimen at de ikke satt på noen aksjer I Credit Suisse, men da på 136 millioner I investeringer I den såkalte AT1-gjelden, som altså nullet nå I redningsoperasjonen. Det tilsvarer da 0,3% av Gjensidiges investeringsportefølje. Da kan jeg ønske velkommen til Thomas Nilsen, forvalter I First-fondene.
Tusen takk. Fint å være her.
Veldig hyggelig å ha deg på en dag som dette, fordi vi snakker jo mye om disse bankene som vakler. Du har vært ganske tydelig på at vi ikke har noen plasseringer I banken I de fondene du forvalter.
Nei, det jo litt som Warren Buffett sier, don't invest in things you don't understand, og hvis jeg skulle følt det til punkt og prikke, så det veldig snevert universet å investere I, men du må jo sette grenser et eller annet sted, og bank synes jeg En ting kompleksiteten I balansen, altså, som du ser så sjelden kommer frem, og nå har du sett I det siste, du så selvfølgelig under finanskrisen, og det kommer sånn innimellom, så kommer det frem hvordan risikoen egentlig Og det gjør det vanskelig å investere I bank, og samtidig så har du jo de nøkkeltallene de rapporterer over tid, en roe da, avkastning på egenkapital på 10-15%, kombinert med at de har veldig lite egenkapital I sammenlignet med totalbalansen. Altså de snakker om en kjernekapital kanskje på, jeg vet ikke, sånn 17-20%, og en egenkapital...
Det jo ligge I området 10-20 et sted, ja.
Ja, og egenkapital godt under 10%, da. Så betyr det at det veldig høy leverage, eller jeg vet ikke, et norsk ord, ikke belåning, altså det veldig det sensitivt, ja. Ikke sant?
Sammenlignet med andre bransjer det du egentlig sier da.
Ja, og I tillegg til det så det jo veldig syklisk, både renter som går opp og ned. Du så jo avkastning og egenkapital falt jo vesentlig fra 19 til 20 da, når det var 20 dårlige år, ikke sant? Men det sier noe om stabiliteten lav. Man ønsker å ha en stabilitet og en robusthet I det man vil investere I. Så den vil se på summen av alt da, det syklisk, det dårlig nøkkeltall over tid, Og balansen en black box, og det det artige sitat fra finanskrisen, at on the left side nothing is right, on the right side nothing is left, ikke sant? Så blir det bare at det blir ikke et game for meg, altså. Så kommer det fram innimellom, sånn som nå i det siste, da, at banker har høy risiko. Du kan sikkert sitte med høy risiko i 5 eller 10 år uten at det kommer frem, og så plutselig så kommer det frem.
Ja. Det er jo det som har en tendens til å skje, altså plutselig så kommer jo ting litt sånn bardust på.
Ja, nei, det er enkelte value-investorer da, som ikke har bankaksjer i det hele tatt. De holder seg unna fordi det er for komplisert. Manning & Napier gjør det, og GMO holder seg unna banker, så det er... Det er fordi at hvis det går bra i resten av næringslivet og banken, det må gå bra for resten av næringslivet for at banken skal gå bra,
ja.
Da eier jo de aksjene i stedet da.
Men det, som forvalter da, du sitter ikke i bank, men hva tenker du om markedet når du ser såpass store svingninger som du gjør om dagen? Vi har jo sett, en ting er jo disse bankene som faktisk har vaklet, men vi ser jo store utslag, altså det smitter jo over på Oslo Børs og ellers i verden.
Jeg tenker veldig lite på det, for helt ærlig. Det er alltid noe å bekymre seg for, og det har det vært i, og så kanskje det har vært enda mer nå, og så kanskje man tror at det er mer nå, at det egentlig ikke er mer nå enn før. Det har vært korona, det har vært krig, og det har vært høy inflasjon, og nå er det noe bankrusk, ikke sant? Jeg bruker veldig liten tid på å bekymre meg, for det. Jeg følger modellen, og den styrer på en så rasjonell måte som mulig, og utover det så tar jeg livet med ro, og jeg leser avisen, for all del.
Men ja.
Men du lager ikke scenarier altså, for liksom hvordan er portføljen eksponert mot hvis det nå blir nedgangskonjunktur, hva skjer da? Er det kanskje enkelt aksjer skulle bytte ut hvis det blir nedgangskonjunktur? For det er jo helt tydelig at vi er på vei inn i det.
Nei, for jeg tror ikke det går noe time markedet. Og min strategi er at jeg har en del parametre, jeg har 7 parametre, så jeg går inn på de nå, men det er primært kvalitet da. Og kvalitet funker over tid. Det funker ikke alltid, og hvis jeg skal prøve å tilpasse det akkurat nå, tror jeg at råvareprisene skal opp eller ned, tror jeg rentene skal gjøre et eller annet, tror jeg økonomien skal bli sånn og sånn. Hvis jeg skal begynne å rote dem borti der sånn, det har jeg ingen forutsetninger for å gjøre bedre enn andre. Og derfor så, jeg vet kvalitet funker over tid, så bare hold deg til det du skal. Ikke tulle, rote deg borti andre ting, så kommer det der til å gå helt fint. Men hva... Så man lever med at enkelte ganger så går det, så gjør man det dårligere enn en referanseindeks da. Men vi må se langsiktig på det.
Men hva er det mest konjunkturutsatte aksjen du har i porteføljen da, blant de store aksjene du har?
Det var et vanskelig spørsmål. Jeg prøver ikke at noen skal være så veldig konjunkturutsatt. De skal være konjunktur, eller så lite konjunkturutsatt som mulig.
Okay. Ja, for det er jo sånn som Pandox. Du har jo sånn som Pandox som driver med smykker. Hvis folk strammer inn på forbruket, da?
Ja, og Pandora.
Pandora.
Og det, liksom, kursen gikk fra 900 til 300 et eller annet gjennom i fjor. De har fortsatt levert gode tall. Nå er den oppe i 600 igjen, da. Ikke sant? Men de leverer gode tall, for at det er masse gaver, ikke sant? Og folk slutter ikke med det. Og ikke sant, det har en resilience likevel som markedet var usikre på, som har vist seg så langt å være der. Det er sikkert enda bedre hvis inflasjonen er mindre høy da. Kanskje en som er litt sånn konjunkturavhengig er Avanza Bank, som ikke er en bank, men som heter Avanza Bank likevel. Som, ikke sant, når inflasjonen er høy da, og folk får dårlig råd, så sparer mindre fond, kanskje børsen er litt ustabil, så folk handler mindre aksjer. Så får de igjen på positiv siden, så har de høyere renteinntekter når renten er høy, da, for det skal liksom være en sånn synkronisering eller utjevning i det. Men kanskje det er den som er mest konjunkturutsatt, altså.
Det var jo litt rusket i fjor, og så i hvert fall hvis du ser på først Veritas-fondet ditt, da.
Ja.
Da var det veldig bra fart utover fra oktober. Hva var liksom de store driverne der, da?
Nei, det er bare som jeg sier, tror jeg, at dette er et fond som skal levere veldig bra avkastning over tid, men det skal gjøre det fordi de ikke alltid gjør det. Derfor får du perioder som de gjør det veldig godt. Det siste har det gått masse opp, og det er kjempehyggelig det. Det kommer ikke alltid til å gå masse opp. Det kommer til å ha tunge perioder også i fremtiden, kan jeg love. Men nå har vi liksom hatt kanskje en liten sånn der, rotasjon mot mer kvalitet igjen, da. Liker lite gjeld, liksom. Liker høy avkastning kapital, liker vekst, liker lav verdsel, liker masse ting, ikke sant? Og så noen ganger så er det andre ting som går mer opp, og det man lever med.
Men du har tatt ut ABG-aksjen fra porteføljen din. Er det fordi det er tørke i børsnotering og transaksjonsmarkedet?
Nei, det er modellen som styrer alt det her. Sånn, ABG er jo en av de aksjene som er mindre likvide i porteføljen. De har rapportert en del kvartaler som har vært kanskje litt svakere enn det de har vært før, og jeg vet at i korona så fikk de en periode med superprofit, og det styrer modellen også med at når du har marginen som er mye høyere enn det pleier å være, så vil modellen straffe dem for det. De gjorde med ABG også, men så har kanskje den gått enda mer ned igjen, så summen av alt da, var at de fikk en dårligere score, samtidig gikk kursen masse opp. Så ikke sant, dårligere score, kursen går masse opp, og de kjøpte tilbake aksjer, så valgte vi å ta gevinst i den da. Vi har ikke kjøpt noe nytt, jeg har bare spredt på de øvrige posisjonene. Det er det eneste vi har gjort da, siden...
Novo Nordisk er en av de største aksjene i porteføljen din, ikke sant? Og der er jo det store prisrabatter på den gamle medisinen da. Det går jo ikke utover prisene på de nye. Og hvordan reagerer modellen din? Hva er det som, hvilke input er det som kommer? Hvilke endringer kommer inn? Har du sett endringer i estimater på grunn av dette her? Fordi at du får et skift fra dyrere til billigere medisin? Eller er det noen endringer overhovedet med Novo Nordisk?
Jeg har vel sett en sånn kommentar på at man tar jo opp estimatene. Jeg bryr meg ikke om det, jeg legger ikke inn at man tar opp estimatene i modellen. Jeg har lagt merke til det, at det har man gjort, og det er jo på grunn av det har vært en voldsom aktivitet rundt de liksom avknopperne av de tidlige diabetesmedisinene, denne Wegovy.
Fedme-medisinen.
Ja, ikke sant? Som der de produserer så mye de kan, holdt jeg på å si. Det har vært... Man sånn på sosiale medier.
Og kaller den helt i fyr og flamme.
Ja, så at det der er det en liten gullgruve de sitter på, ikke sant? Som de setter ned prisen på det andre, så kanskje det kan gjøre at det blir større etterspørsel. Nå snakker jeg egentlig om ting jeg ikke har så greie på, ikke sant? For det er ikke det jeg holder på med. Jeg liker det litt sånn røffelig hva selskapene jeg driver med, så grar meg ikke helt ned i detaljene, for da får du jo fort litt sånn der sunk-cost bias, du bruker mye tid på det, så da må jeg i hvert fall investere i det, så roter man seg bort til masse ting. Så det er sånne ting som jeg lar meg lure like mye som alle andre. Som gjør det her modell som styrer dette her, sånn, så jeg slipper å gjøre dumme ting, men den kan gjøre smarte ting i stedet. Men Novo har vært bra, ikke sant?
Men du blir ikke fristet til å ta en sparebank her, da, som er mye lavere risiko enn forretningsbanker, og du har liksom aksjer med airbag, altså det er grunnfonds, sånn enkapitalbevis. Du tror ikke det vil bli lønnsomt herfra da, å begynne å vurdere de?
Det er mange ting jeg blir fristet, men det er ikke en av de akkurat det, altså.
Nei.
Jeg skjønner ikke noe det gjelder, ikke sant?
Nei.
Det er masse kompleksitet der. Det skrev jo om Askim og Spydberg Sparebank i avisen deres tidligere. Det kan jo være masse risiko der også, selv om det ikke er som kanskje ikke en eller annen lokal sparebank er det samme som Credit Suisse, så kan det være risiko for det.
Ja.
Så jeg skjønner ikke det.
Dårlig drevet bankkontverk kan skje overalt.
Ja.
Skal vi snakke litt eiendom, for du har jo fått jo også et nordisk eiendomsfond. Der har det jo mildt sagt skjedd mye det siste året.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi så jo nå, Balder er vel en av de aksjene du sitter i, som ble nedgradert fra investment grade, som jo er en litt sånn symbolsk handling. Men det var vel ned over 40% i fjor, det fondet.
Ja.
Fikk liksom rentesmellen fullt rett i trynet. Så har det jo gått bedre i år. Men hvordan ser du på den sektoren nå egentlig?
Ja, det begynte å gå en del opp i år, og så har det jo roet seg godt ned igjen. Altså, det er ikke opp så veldig mye år, for å være ærlig på det. Men det er klart, eiendom lever godt også med høye renter, fordi det er en mekanisme med hvordan inflasjon, økonomien og sånn er relativt til rentene. Men akkurat i perioden der rentene stiger, så kan det være litt sånn ubehagelig noen ganger. Fordi selv om inflasjonen i Sverige er 10-12%, ikke sant? Så 10-12% er det der, men hvis rentene går fra 2-4 for å ta et tall, så er det 100%, ikke sant? Og så har du en gearing-effekt på det, så det er nødt til å bare følge cashflowen hele veien. Da. Og korte renter I Sverige, og sikkert Norge også, har gått masse opp. Og det legger jo sånn press på inntjening til selskapene på kort sikt nå. Og så kommer den her inflasjonsringen, sånn dunk en gang I året, og så kommer rentene kommer gradvis hele veien da. Og så får vi se, jeg klarer ikke spå hvordan inflasjonen og rentene blir fremover, men det gjelder jo der også som det andre fondet driver, at skal ha selskapene solide, skal tåle at det litt shaky, og egentlig så liker vi at det skal være litt vanskelig for gode selskaper så styrka ut av det. Og det ikke sant, det blir satt I gang masse nye eiendomsprosjekter nå, blir det mindre etterspørsel etter eiendom fremover, vet ikke, kanskje det noe sånn mindre kontoretterspørsel, kanskje litt sånn økonomien går opp og ned, så skal jo det igjen henge sammen med renter og sånn også. Men jeg tror det at dette jo en klassisk syklus, da. Det blir dyrere å bygge.
Da blir Gangsetningen bygd, kraftig ned, ja.
Ikke sant? Da blir det bygd mindre. Hva skjer fremover da? Det blir bygd mindre. Det blir mindre etterspørsel etter det du bruker for å bygge. Hva skjer med prisen på det? Jo, det går ned. Det blir bygd mindre. Hva skjer med tilbudsspørselsbalansen der? Jo, den blir favør å bygge mer. Men altså, det er definisjonen av en syklus. Så nå har vi kanskje, om vi nøyaktig bunn, det vet man jo aldri, for det vet vi først I etterkant. Men jeg tipper jo at vi ikke på topp, I hvert fall.
Hvordan det med sånn arbeid hjemmefra I Sverige? Hva statistikken der?
Aner ikke.
Aner ikke, nei.
Altså, jeg kan godt ha noen anekdoter, men det jo bare det er verdt, holdt jeg på å si.
Ja, det generelt sånn at folk går på kontoret, for det jo viktig for eiendomsverdiene?
Ja, for jeg så I hvert fall...
Nei, jeg har selvfølgelig hørt og ting, men jeg har ikke noen statistikk nei. På det, og jeg tror ikke liksom all statistikk ikke være nøyaktig uansett, ja. Så jeg tror ikke det noe spesielt annerledes.
Ja, for jeg så I hvert fall I forrige månedsrapport, så det jo overvekt Sverige, null I Norge, og undervekt kontor og overvekt lager og bolig.
Ja, det stemmer.
Det litt der du tror liksom det sweet spoten er? I Norge det jo ikke så mye å kjøpe, kanskje, da du enter av Olav Thon, liksom.
Ja, det du rett I, så... Ikke sant? Jeg liker to ting da. Jeg liker høy yield. Altså, herregud, du liker høy yield. Ikke det ganske opplagt å si at du liker høy yield. Men ikke sant? Høy yield og høy risiko henger sammen. Ikke sant? Du kjøper med høy yield, så det for, skal kjøpe noe billig da, så det fordi det høy risiko. Det litt som med bank, ikke sant? Men hvis du skal få til det, så må du kjøpe noe, der du kjøper noe på 7% yield da. Så det høy risiko, men du kjøper 100 eiendommer med 7% yield. Ja, så risikoen litt mindre, da, for det kanskje en av leitegningene konker og sånn. Så du må ha en stor spredning, og det typisk når du får på lager, og når du får på kanskje butikkeiendom. Da. Så vi liker høy yield på det, og så liker vi høy yield på kanskje kontor som litt på samme måten. Kanskje litt mindre grad det, men primært det første. Og så liker vi lav, liker jo alltid høyere yield og bedre, men vi kan like bolig, selv en lav yield, fordi du har en helt annen risikoprofil på det. I Sverige så jo eiendom, eller bolig, men unnskyld, regulert, ikke sant? Og det betyr at du har ikke noe ledighetsrisiko. Og så vil det der gå opp over tid i leieinntektene. Og så det litt tyngre nå da, fordi du har fått høyere rentekostnader, samtidig som du ikke har fått regulert leiene opp like mye som inflasjonen.
Er Hufvudstaden den eiendomsaksjen med lavest yield fortsatt I Sverige?
Ja, den har ganske lav yield.
Men hvor stor sprik det mellom det du liker å kjøpe og de som har lavest yield?
Ja, det veldig stort. Det fra 7% til kanskje ned mot 2% ja. På de aller hissigste. Og jeg tror kanskje bolig har enda lavere yield enn sentrumsnært kontor, men sentrumsnært kontor har lav yield, men har større risiko enn bolig har lav yield, men lavere risiko. Det derfor liker jeg bolig heller enn sentrumsnært kontor. Det ikke et bett på at jeg tror alle skal jobbe hjemmefra. Men jeg kan godt hende de skal det, da. Så jeg tar ikke et bett på at det skal bli en eller andre veien. Det der skal ikke jeg prøve å gjøre noe smart ut av.
Men til slutt bare på lager, da, når du ser Amazon kutter og nedbemanner, skrinlegger eller utsetter ekspansjonsplaner på nye sånne sorterings- og lagersentre. Du ser Elkjøp sliter og har kastet toppsjefen og nedbemanner og skal kutte noen butikker. Det jo mye uro I varehandelen. Du blir ikke nervøs for at det et marked som nå stagnerer litt til man finner ut hvor man skal ligge etter pandemien? Det
fortsatt blitt bygd for lite innenfor det sånn. Selv på hvordan selskapene og børs verdsatt, da de verdsatt lavere enn det koster å bygge. Så derfor jeg ikke så veldig bekymret for at markedet skal bli ødelagt. Men klart, det jo reelt det du sier, ikke sant? At vi bestiller mindre stash. Kanskje litt sånn på siden, men samtidig I dag så kommer Bygg Hemma Group I Sverige med profit warning og sier at det lavere etterspørsel etter det de holder på med der, som kanskje litt sammenheng med det du bestiller på nett og sånn, så at fair poeng det altså.
Mm. Men Amazon i går, det er jo tredje gangen de kutter med 9000, men i går så var det spesifikt på skytjenester og markedsføring.
Ja, det var var skytjenester, men jeg bare merkte at det også var enda mer på varehus.
Og hvor mye er det til sammen? Når de 20-20000 er det 9% av de ansatte, var det til sammen de kutter, så det begynner jo å merkes da, tre ganger 9000, så...
Ja, var det skulle jeg si. Det var CNBC som hadde gjort opptellingen. De hadde gått fra 800 000 ansatte i 2019 til 1,6 millioner i 2021. Det er... Da har HR-avdelingen hatt noe å gjøre, altså.
Ja.
Så vi får se. Nå er det jo selvfølgelig blir blåst opp mye på lager og logistikk, da, men likevel, det er mange ansatte.
Det er lite.
Til slutt på disse eiendomsselskapene, nå har vi jo sett Castello mente penger, SBB har jo solgt unna en god del, det har jo skjedd en god del transaksjoner i balansen der, i et forsøk antar på å beskytte kontantstrømmer og ta noen grep i en ny rentehverdag. Føler du i hvert fall sånn underliggende, for du skriver jo litt om inntjeningen til eiendomsselskapene i siste månedsrapporten din, men føler du liksom at de nå er posisjonert de fleste av disse her for å komme seg gjennom stormen?
Jeg håper jo det, da. Ellers hadde jeg ikke gjort jobben min. Men det er klart, vi skal jo styre unna de selskapene som har dårlige balanser, og SBB er jo et eksempel på det. Vi har andre eksempler også, men så jeg vil ha balanse. Du skal ikke ha nulllån, da. For det blir jo dumt det også. Så vi skal ha en balanse av selskap som de skal vokse, for hvis du ikke vokser over tid, så blir det ikke noen god investering over tid. Da blir det liksom best for en compounder, da, eller et sånt. Hvis du eier et bygg i 15 år der, med staten som motpart og slenger beina på bordet og håper rentene ikke går opp, så er det en måte å skape verdier på som er lavere enn det vi liker å gjøre i de selskapene vi investerer. Fordi antall kvadratmeter du har under utleie og forvaltning, det er den viktigste verdidriveren over tid på børs. Og du nevnte om Baldris, det var nedgradert av Moody's, som er en partner som de skulle slutte å kjøpe tjenester fra. Og litt morsomt, jeg så en sånn graf i går at First Republic Bank la det fra USA, det ble nedgradert av Moody's og S&P da, etter at det hadde stupt med, ikke sant?
Ja, ofte litt sent at de kommer på...
Så det er helt absurd at det er masse obligasjonsfond som kun får lov til å investere i obligasjoner som er rate minst der de investment grade eller har en annen nivå på det. Altså basert på en sånn ekstern, det blir som at jeg bare lov til å kjøpe aksjer, det er Pareto å kjøpe, liksom. Jeg synes det er en helt absurd måte, og hvis du har en tvungen motpart, da, jeg må selge på grunn av en eller annen har en eller annen syn på det.
Eller S&P-kutter, ja.
Liker å kjøpe ting på tvangssalg, liker å ikke kjøpe ting på tvangssalg. Det er jo mest sannsynlig det første, da. Så jeg håper jo Guds skyld at det bare kjøper på obligasjoner og sånn, på grunn av det er sånn, og Guds gave til de... at hvis det var noen som var sur på det og nedgraderte, så tusen takk for det.
Vi får ta de oppfordringene til næringen, kan vi kalle det, Thomas.
Ja.
Thomas Nilsen i First Fondet, takk for at du var med oss. Jeg tenkte bare å nevne at Rex Silicon nå opp 11,5% altså på nyheten om at de får bankfinansiering backet av storaksjonæren han var i Korea. Hovedindeksen på Oslo Børs, Karl Johan, opp 1,1% fra starten, og så synes det ble en hyggelig dag, inkludert Gjensidige som hadde litt penger i obligasjoner i Credit Suisse, meldte de om. Og veldig hyggelig for Rex Silicon, men skal vi snakke litt med First Republic og oppgjøre med både de og Signature Bank etter kollapsen der? Og det skjer jo litt, fortsatt.
Hva skal jeg si da? Det er jo Signature Bank da, der tilsynelatende så har det kommet inn en bank og kjøpt en del av låneporteføljen. Men vi har ikke kjøpt mer enn 10 milliarder dollar av en portefølje som er på, det ligger igjen 60 milliarder dollar. Så det har blitt en stor bank, pluss at kryptodelen har gått fra 30 til 4 milliarder, og de ønsker bare å dele det ut til kundene, og så må de finne andre plasser og ha den kryptoen. Så det er store tall, og så Signature Bank har ikke blitt ryddet opp, selv om at de har solgt en liten del av porteføljen.
Nei.
Og så er det først Republic, da, der aksjen er ned med 50%, nesten 50% på en dag. Etter å ha blitt stoppet 9 ganger, det er jo ikke vanlig. Og JP Morgan er inne som rådgiver, så derfor venter jo man at det er så store uttak at banken at den går over ender, at den blir tatt, og at det er noen som må kjøpe den, rett og slett.
Ja, for med så store fall så er det vel implicit det markedet egentlig priser inn at det her...
Aksjen er 90% på ett år, og...
Ja.
Ja. Så det ser ikke bra ut. Og da er det igjen, ikke sant? Det er jo, dette her er ute i Kalifornien, det har vært mye venture, og det er jo det vi ser. Dette her er liksom everything-bobler, da. Og da... Men den sprekker jo der det har vært mest excess, da. Det er Kina, det er private equity, det er venture, det er ESG, og alt dette her går man etter. Jeg så også det var stor outflow på ESG-fond nå, 4 milliarder dollar. Aldri vært så stor outflow. Så begynner folk å trekke pengene ut av dette her, da. Så det er ikke noe medvind lenger som har vært der i mange, mange år.
Nei.
Så bankkrisen, den ruller på, altså. Så det, og der er jo 200 slike banker som à la First Republic som sliter. Og, men problemet er jo det at du kan jo ikke sosialisere og gi full liksom, deposit insurance. Fordi da vil jo alle bankene kunne konkurrere med høyest mulig rente. Du kan jo gi 10% rente, og spiller jo ingen rolle om det går konkurs, fordi at du blir dekket likevel. Så det er jo ikke bra det heller.
Aksjonærene blir jo sittende med nulla, eller nesten null.
Jo, men likevel, altså det banksjefene, de, hvis du kan bare øke renta for å tiltrekke deg ubegrenset med kapital, og så får du en moral hazard, da, fordi at alle vil jo da gi veldig gode renter til sine venner, kjøre banken over styr, og så kommer staten å plukke på regningen. Så det går ikke.
Nei.
Så det her må man finne litt andre løsninger. Så det er ikke noen løsning å gi full deposit insurance til alle. Det går ikke. Men det er klart, USAs finanssystem er konstruert, kjørt for at sånne ting skal skje. Det er det eneste finansielle systemet som, der du kan putte inn ubegrensede penger, da må du ha en fleksibel struktur. Og det er det du har. Og da går det over ende. Så det er prisen for verdensvalutaen, er at du importerer mye varer fordi at du skal eksportere dollar, og du må ha et kjørt finansielt system inni, som svamp som absorberer all den likviditeten som kommer inn til ulike tider. Og da går det over ende sånn som dette her. Og det er derfor at hverken Kina eller noen andre merkantilistiske land kan ta over verdensvalutaen, for da må du ha eksportunderskudd. Og alle de har jo eksportoverskudd.
Mm.
Du må ha store eksportunderskudd. Det er kun USA som klarer.
Jeg tenkte også bare litt fascinerende i går, UBS sin styreleder, og helt åpen i intervjuer om at det å overta Credit Suisse, det var ikke deres idé. Så det var ganske åpenbart at dette ble de prakket på.
Ja, og intervjuet med styreformannen i Credit Suisse som fikk spørsmål om hvorfor banken gikk hverandre, så svarte han at de hadde blitt angrepet på sosiale medier. Da er jo helt virkelighetsfjernet, altså så mye penger som de har tapt. Og det er jo sånn med banker at hvis du er Goldman Sachs, og du er litt frekk og grådig, og du utnytter kundene, så slipper du unna med det. Men det du aldri kan gjøre som bank, altså du lever jo, det er interessekonflikter hele tiden, og du lever jo av å ta betaling fra kundene, men du kan ikke sette deg i en situasjon der du blir lurt for 5 og 10 milliarder dollar hvert eneste år av kunder, for da mister alle respekten for deg, og da er du ferdig som bank, og det er det som har skjedd med Credit Suisse. Altså, du kan være både frekk og grådig, men du må være smart. Du kan ikke være dum skal du lede en stor bank. Det går ikke. Og Credit Suisse har på toppen, og der er 50 000 ansatte som sannsynligvis er supersmarte, men helt på toppen så har det vært litt for mye luft, altså. Det har vært litt for mye helium, og de har gått på noen skikkelige smeller, og det har du ikke råd til som bank.
En bank som har søkelse på seg i lang tid, får vi si.
Ja. Ja.
Takk skal du ha, Karl Johan, på tappen av sendingen. 4 analytikeroppdateringer som har kommet siden sist som har vært å få med seg. Morgan Stanley har regnet litt på Equinor, kuttet kursmålet fra 360 til 325, gjentar sin holdanbefaling. Equinor endte i går på litt over 291. Nå ligger den på nesten 296, opp 1,5% på Oslo Børs. Vår Energi, Sparebank & Markets, kuttet kursmålet fra 47 til 40, gjentar sin kjøpsanbefaling. Den ble sist omsatt for 25,58. Den ligger nå på 26,20 omtrent, opp et drøye 2%. Det får vi også si at AKBP er i dag, etter da meldingen om at de legger en av utbyggingsprosjektene siden Trollhaugen i skuffen. Sparebank & Markets har også regnet på hydrogenselskapet Nel. Nel justerer kursmål der fra 6,50 til 6 blank og gjentar salgsanbefalingen. Den endte I går på 14,45 til slutt. Så Morgan Stanley regnet litt på industrikonsernet Elkem. Der tar de kursmålet litt ned fra 48 til 45. Gjenta kjøpsanbefalingen Elkem endte I går på 34,68. Og så får vi da ta med Gjensidige og REC Silicon. Gjensidige opp 0,4% I dag, og REC Silicon opp 13,3%. Det ser ut som REC kan bli den store vinneren I dag. Ellers DNB får vi jo ta med om at vi følger litt mer på bankaksjene, opp 0,4% på en hovedvekst, massa stiger godt over prosenten, og en oljepris som har snudd til grønt ligger nå på $74 fatet. Det var børsmålen for denne tirsdag 21. mars. Husk å få med deg økonominyhetene 14.30. Da har vi med oss Trygve Hegnar I mellomtiden. Så får du siste nytt på FA1 og gjennom hele dagen. Ha en riktig god børsdag alle sammen. Takk for nå.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.